ako dva bela goluba.
Čačanin, u mladosti fudbaler i novinar, Mladomir Puriša Đorđević ceo svoj život posvetio je filmu i pisanju. U prvoj od dve emisije snimljene sa Purišom Đorđevićem govorit ćemo o starom Čačku, tako prisutnom u njegovim filmovima i knjigama.
Ovo je moj najbolji roman i prosto vidim da sam potpuno u pravu, jer se cigle od uspomena, susreta, mirisa, lenje, pite prosto utrkuju ko će pre u roman, znajući da će jedino ostati tako živi kada ih sahrane daske korica knjige. A naslov, to ćemo naći na kraju.
Jesen, 4000 neto. Naslov je romana.
Razgovor sa Purišom Đorđevićem pripremila je Milja Milosavljević.
Gospodine Đorđeviću, kako ćemo ući u vaš rodni grad Čačak? Kroz koju ulicu?
Ajde, neka to bude ulica Vojvode Stepe, gdje sam rođen, 6. maja 1924. godine. Ono što pamtim iz te ulice, naravno, ne pamtim one prve dane. Znam jedino da sam se strašno plašio lekara, jer u to doba medikamenti su bili jako gorki i dok su mi trpali taj lek u usta, s druge strane staje otac sa slatkim od dunja da bi ugasili taj neprijatan osjećaj. Eto, to je neko moje prvo sećanje na tu kuću. I na tu ulicu, naravno, kad ja već kao, pa možda sam imao jedno 4 godine, kada sam već počeo da virim kroz Tarabu, i kada sam već počeo malo da šetam. I znate, to je negde, recimo, 1928. godina, to je ulica vrlo lepih kuća, možda najlepših u Čačku, i čini mi se da su i dan danas to najlepša ulica sa lepim zgradama. I naravno, mnogo je komšija, do moje kuće bila je čuvena kafana nekog Srete Jovičića, a preko puta je bila izvesna gospođa Kina, koja mi je vrlo često davala bombone. A za mene, tadu, znači preko puta moje kuće, najinteresantnija je bila jedna jako lepa uređena kuća sa divnim cvećem, gdje su dominirale neke jako visoke ruže, i to cveće gajili su 3 devojke, koje su bile popove ćerke. Popa nikad nisam video, a te 3 ćerke sam zapamtio, zato što kad god sam se vraćao u Čačak, uvijek sam vidio te 3 devojke koje su bile sve starije, i na kraju vidio sam tu kuću kad ruža više nije bilo.
Devojka
da se vratim sad na početak od Stepe ulice, bilo još nešto interesantno. Bio je neki trgovac, Dobrivoje Jovanović, nije imao decu i stalo je mene vodio od iz kuće, onda mi preko puta njegove kuće pravio jedan mali stočić na kome su bile neke stvari kobajage, ja nešto da prodajem. I sjećam se da je bio vrlo, vrlo ljubazan prema meni i uvek se rado sjećam njega iz prostog razloga što on se prema meni ponašao naravno mnogo nežnije nego majke i otac, koji su već u meni tada vidjeli jednog malog mangupčića koji je voleo da pobegne iz dvorišta, tako da sam jedan put baš zaista pobegao. U blizini je bio neki Đinić, kočijaš, i ja sam uskočio jednom u fijakar i vozio sam sa njim po gradu, sav srećan gore na boku. Čak mi u jednom trenutku taj čikađinić dao dizgine, ja sam upravljao i usred varoši se za prepašćenje me ugledao otac, naravno, gdje sam dosta izgrđen i nateran da se vratim. Tako da te prve godine, znate, pamtim recimo da je jedan bokal vode bio bačen za mnom, to je znači da sam počeo prvi razred osnovne škole, a ono što se još sećam jeste da je u to vreme komšiluk hteo da ja uvek budem taj to dete koje će prvo doći na Božić i da sa... kao položajnik, naravno, razgrnem tu vatru, da kažem koliko vatrica, toliko parica, i stvarno te parice su za mene bile u to vreme jako značajne. Dobio sam recimo po 10 dinara u srebru, koje su odmah naravno otac i majka rekvirirali, jer su to bile velike pare, i u to doba je bila ta gospođa Olga Simić, učiteljica, i već sam pevao u horu i igrao sam u nekoj folklornoj trupi i tu su nekako počele i prve pesme, naravno bile su narodne, bile su narodna kola, igrao sam keca, ako je to značajno, i dosta sam imitirao one ljude koje sam viđao u crkvi i pored crkve, kad su za vreme svadbe igrali kola, znate, s onom rukom zabijenom negde u najfermen i sa levom rukom koja se drži na leđima. Eto, to je bilo moje prvo upoznavanje sa muzikom.
Iz ulice Vojvode Stepe vaša porodica seli se u ulicu Cara Lazara. Kako sećanje nosite iz tog kraja?
Možda da kažemo još jednu rečenicu o ulici Vojvode Stepe iz prostog razloga, zato što je u toj ulici posle Prvog svjetskog rata došao tu da stanuje baš sam Vojvode Stepe, znate. I tačno znam kuću gde je on stanovao. On je, nažalost, umro 1929. godine. U međuvremenu kod njega je vrlo često dolazio kralj Aleksandar. To se pričalo, ja koliko sam imao onda, 4-5 godina, ja to nisam vidio. Ali pamtim jednu fantastičnu scenu koju nisam iskoristio nikad ni u pisanju, ni na filmu, a to je na pogrebu u Ovede stepe, u Čačak je došao kralj Aleksandar i bila je to jedna povorka sa vojnicima napred, sa lafetom, iza koga je sam išao kralj Aleksandar, a ja sam sa ćaletom bio baš ispred neke apoteke Pantović, otac me držao na ramenu, ja sam sve to bio, vrlo dobro sam sve to zapamtio i kralja, ali za mene najljepša scena je bila sledeće. Jer je na kraju kolone išao jedan vojnik koji je bio posebnik od Vojvode Stepe i vodio je konja Vojvode Stepe s kojim je Vojvoda prošao skoro ceo Prvi svjetski rat. Moj otac je također bio u Prvom svjetskom ratu, srećom vratio se. Bio je 2 godine u Francuskoj na oporavku i vjerovatno imao kao sekretar opštine neki dinar, pa je kupio kuću u ulici Car Lazara broj 18 i da pruća bude lepša. Ta kuća je pripadala Disovim rođacima, izvesnom gospodinu Petkoviću. Bio to novi kraj za mene, ja sam tad imao oko 6, znači to je 1930, imao sam 6 godina, ali ono što je bila karakteristika Vojvode Stepe, znači one divne kuće, vrlo otmeni ljudi, vrlo dobro obučeni, lepe žene, Carlazar ulica je bila malo, mnogo siromašnija. Kuće su bile niske i naša kuća je isto bila ona starinska u srpskom stilu, ali imala ogromno dvorišta, imala je 5 soba, a u dubini je bila jedna stara magaza koja će kasnije nama služiti za vino, jer tata je posjedao jedan vinograd u okolini Čačka. I malo su drugačija deca bila. Naime, ja sam bio uglavnom dobro obučen, uvek sam imao neke lepe cipelice, dok su ova deca u Car Lazar ulici uglavnom išla bosa. I zahvaljujući njima, ja sam naučio uskoro da idem bos i da tako šutiram loptu. I naravno, kao i u Vojvode Stepi, ovde su bili jako zanimljivi ljudi. Jedan čovjek koji će učestvovati u mojoj biografiji na jedan dosta neobičan način za vreme rata, to je neki pop koji je stanovao, preko puta mene, ali ono što je mene kao dete najviše interesovalo jeste ta kafana Car Lazar, koja je sa svojom lođom gledala na 2-3 ulice, gde se točilo pivo i gde su bili, po mom mišljenju, tada najbolji ćevapčići u gradu. I tu sam često sa majkom, sestrom i ocem provodio, recimo, subotnje večeri. Ali ono što je za Car Lazar za mene ipak neinteresantno, bez obzira koliko je to sjajna kafana bila i onda i dan danas, u Čačku je bilo mnogo ruskih emigranata i to su uglavnom bili profesori, inženjeri, vrlo otmeni ljudi. I onako mali, jedan put sam pitao oca, ko su ovi ljudi, jer su oni govorili nekim drugim jezikom koji ja nisam razumio. On je rekao da su to Rusi, naravno, nije rekao da su emigranti. I jednom to sam zapamtio, već kad sam bio malo porastao, prolazao sam jedne noći pored kafane Car Lazar i unutra je bila gužva, prepun ljudi, prepoznao sam neke moje profesore, to su baš bili ti Rusi emigranti, svi su pevali, bili pijani i plakali. Над рекой тихо светит луна, и блестит серебром голубая волна. Темный лес, там в тиши изумрудных ветвей звонких песен своих не поет соловей. Милый друг, нежный друг, я так прежде любя в эту ночь при луне цвет голубой, это сердце мечты. К тебе грезой лечу, твое имя шепчу, и луне светит луна и блестит серебром голубая.
Господине Đorđeviću, како памтите деду?
Па, kaže, deda se ne možete odreći ni kao ni zavičaj, to stara jedna fraza. Imao sam dvoje deda, dobro li je? Dobro, dvoje deda, da. Po maminoj liniji, to je bio jedan jako otmen, on je bio bogat, utir da napomenem, otac se vratio jako siromašan iz rata i on je ukrao moju majku, jer je ona bila jako bogata i dok ovaj drugi deo, taj Vitomir zvani Tunjo, bio vrlo interesantan. On je stanovao iznad grada imao je neko malo imanje i ženu Kovinu, koja je isto bila beskrajno dobra, naravno, kod sve babe. Ali ono što je mene opčinjavalo, to je bio Vitomir zvanje Tunju, koji je petkom, pazarnim danom, dolazio u Čačak jašući magarca. A taj magarac, moj ćale i njegov otac, doneli su iz Prvog svjetskog rata, doneli i na njemu su bili, na tom magarcu su bili ovi pokloni. I Čačak kakav je duhovit, pošto se tata vratio, njegov brat i njegov otac, plus magare, onda su Čačani odmah rekli, kaže, otišla su trojica Đorđevića u rat, a vratila se četvorica, računali su i magare. Magare je inače bilo sjajno sredstvo, jer bi se deda petkom napijao, on bi onda samo uzjehao magarca i on ga je direktno vodio kući. Znači, to je taj deda je bio moj tip, što bi rekli. Možda ja ličim na njega.
I danas u Čačku postoji Tunjeva obala?
Jeste, on je, pored toga što je bio van grada, bio je pored same reke Morave, bio je strastan ribolovac. I dan danas Čačani ribari dolaze na tu obalu gde je deda lovio i zovu je Tunjeva obala.
Mi razgovaramo o Čačku vašeg djetinjstva i mladosti, a povod je i nedavno izašla knjiga Jesen 4000 neto. Pre ove knjige pojavila se još jedna knjiga o starom Čačku. To su priče iz Male varoši, tako nekako.
Pa sve knjige koje sam ja napisao u stvari nose na neki način pečat. Iz prostog razloga što ja nisam mogao da pišem o Beogradu niti o Čuburi, nego sam mogao da pišem svoje uspomene i sećanja iz Čačka, iz baš ovih ulica, Car Lazara. Ali naravno, to je bio samo povod da se otisne malo dalje, ono što svaki roman traži, da to ne bude samo priča o meni, nego da otkrije nešto mnogo više nego što su to moja sećanja, koja često mogu da budu naivna, a ponekad mi dosta flertujemo sa svojim uspomenama, što ih predstavljamo mnogo lepše nego što su oni bili u stvarnosti. Tako da, recimo, ova posljednja knjiga koju je izdao Institut za film i koja se zove Sećanja 4000 neto, je u stvari ne radi.
Radi, nego gledam kaseta gde je stigla.
U redu, nek ostane ovo ovako, nemojte da seđete. Znači, Sećanja Institut za film možda je najkompletnija moja priča, jer je u njoj opisan Čačak možda mnogo više geografski, atmosferski, nego literarno. S tim što ima tih izleta u čistu laž, u čistu literaturu, pokušano da se na neki način obradi jedna mala varoš sa svim njegovim stanovnicima koji karakterišu tu varoš. Naravno, to je težak zadatak. Uglavnom, ja sam vrlo srećen što sam to uopšte napisao i čini mi se možda će to biti samo više dokument nego jedna čista literatura, što mi je na kraju bio i cilj. Uostalo, mi ne znamo danas da li su dokumenti literatura ili je literaturi nužni dokumenti.
Pa tako saznajemo da su Čačku nikad ni izgovarao broj 7. Zašto? To je jedno pitanje, a drugo, zašto se Čačak zove Čačak?
Da, postoji mnogo verzija o tome kako se zove Čačak. Pravo da vam kažem, ja nikad nisam saznao. Mnogi su pisali o tome, pa su onda govorili da je taj grad bio jako udaljen od svega i svačega i da je to bilo Čak-Čak, pa je ispao Čačak. Drugi kažu da to na turskom znači blato. Treći pričaju o tome da se on u stvari zvao Gradac, ali neko ga je prekrojio. I čini mi se da je mnogo lepše ime Gradac, ja? Onda Čačak, ovo kad vi kažete zašto se nikad nije govorio o broju 7. Mala varoš, sad vam ja govorim o Čačku iz Kraljevine Jugoslavije, koji je imao svoje štosove, za razliku od Čačka, koji je potpuno drugačiji od 1950. pa do danas. Znači, Kraljevina Jugoslavija gajila je, kao svugde, jako duhovite ljude u Čačku i naravno, to su uvek bili šusteri, moleri koje sam ja obožavao. Mnogo sam se družio sa njima i na kraju ja sam obožavao i fudbalere. Znači, kretao sam se u jednom društvu za koje bi se moglo rekli da je bilo mangupsko društvo.
Pa da, vi ovde kažete, u Čačku smeh nam je bio urođeni bajpas.
Pa da. Znate, ja čak mislim da je to sredstvo koje, recimo, mene održalo. Ja čak na jednom mestu, kažem, kad smo za vreme okupacije dobili batine i kad sam ja poslednji dobio batine i kad sam ušao u jednu veliku sobu, svi su se smijeli iz prostog razloga što sam ja plakao. I onda sam naravno i ja počeo da se smejem. Tako da je taj svevišnji smeh uticao na mene u toku celoga života. Čak kada sam trebao da izgledam malo ozbiljniji, taj smeh mi je ostao na usnama, ponekad zaista kao pravi smeh, a ponekad kao jedna ironična opaska, ne samo na druge, nego i na samoga mene. A što se tiče ovih drugih izraza...
Porav. Šta znači porav?
To je takođe neobjašnjiva reč za sve druge, ali u Čačku je postao taj izraz porav iz prostog razloga. Ako bi neko išao na vas i hoće da vas udari, vi kažete porav, on prestane. Ako hoće neko...
To je neka lozinga.
Da, ako hoće neko da vam traži novac na zajam, vi kažete porav. Ako neko hoće da da vas uvredi, vi nećete odgovoriti, vi samo kažete porav i sa tom rečju vi niste ni dali novac i vi ste ga više uvredili onome, onoga koji vam je nešto, recimo, resko rekao. Tako da, ja mislim da svaki mali grad ima te svoje uzrečice. Dan danas me ovdje na Zlatiboru neki stariji pitaju, je li molim te, šta je to značilo porav, a onda samo kažem porav i tim sam objasnio sve.
Reditelj Mladomir Puriša Đorđević i njegov roman Jesen 4000 neto, po kome je nastala ova emisija.
Pišući s neba pa u rebra, ja pisanjem zahvaljujem svim pejsažima i ljudima, svim jabukama koje sam pojeo gađajući košticama sećanja na ljude i gradove, mora i okeane, reku Moravu i car Lazar ulicu, jer su mi oni u totalima i krupnim planovima pozirali objektivima mojih slova, ali znam da ima još mnogo ljudi i događaja za koje se nadam da se kriju u mom negativu sećanja.
Pričati o starom Čačku, a ne pomenuti vaš fudbal u Borcu bi bio propust koji ne želimo da načinimo. Kako ste postali fudbaler?
Svi moji drugovi iz škole, ja sam bio jako loš učenik iz prostog razloga što me tamo ništa nije zanimalo. Već prvih dana, ono, kad sam imao 6-7 godina, bežao sam od kuće, u blizini je bila neka livada, tu smo šutirali. Ja sam imao sreću da upadam stalno u neki tim iz prostog razloga što je meni otac uvijek kupao neki fudbal, iako je majka bila protiv toga. Tako da san mnogih tih mladih ljudi, recimo iz 4. i 5. razreda gimnazije, bio je da polože maturu, da odu negde na izlet, da budu skauti, da se bave gimnastikom. Mene je strašno privlačio fudbal iz prostog razloga što mi je to bio san da ću jednog dana igrati u prvom timu Borcu. na neki način to mi se i dogodilo da sam u petom razredu gimnazije igrao u podmlatku borca, u šestom razredu gimnazije već sam bio rezerva i kad je trebalo da uđem u prvi tim, nažalost počeo je rat. Moj san za vreme okupacije, iako sam bio u zatvoru i sve to nije bila sloboda, nego da ću u toj slobodi da ponovo igram fudbal i upadnem u prvi tim borca. I ja sam uvek posle rata govorio, pobeda je za nekog u tom ratu bila pobeda, a za mene je to bio san koji mi se ispunio da igram u prvom timu borca. Ili ja sam u rat ušao potpuno iz sportskih razloga. Ja nisam otišao u šumu da bi bio partizan, jer ja nisam bio ni skojevac, ni član partije, ali su partizani.
Dobro, koliko ste imali godina? 15, 16?
A, 16 godina, taman za ratnik. I partizani i četnici, to je vrlo interesantno, su 1. oktobra 1941. godine ušli u Čačak. I tada je bila zajednička komanda partizana i četnika i vi ste mogli da se upišete, hoćete li u partizane ili u četnike. A kako je najbolji igrač Čačka, Aco Knežević, zvani Aco Patak, došao sa partizanima, ja sam se njemu priključio i naravno mi niti smo išli na front, niti smo imali oružje. Aco Knežević, zvani Patak, bio je komesar železničke stanice i mi smo nas nekoliko mojih školskih drugova tu bili na stanici, istovarali smo vagone, bili smo bez oružja i uživali 2 mjeseca u takozvanoj Užičkoj republici, jer smo jer mi se sad desilo nešto što je, o čemu moja mašta nije ni sanjala. Otac, majka i sestra su pobegli u selo i ja sam ostao sam. Znači, sad sam mogao da ne spavam kod kuće, nego spavam na željezničkoj stanici. Uh-huh. Svaki dan nadleću avioni, mi sa uživanjem gledamo kako padaju bombe. Jer, zašto smo želeli bombe? Iz prostog razloga što bi tada seljaci sa pijace pobegli i nas nekoliko klinaca bi odletili na pijac. Bila je jesen bogata, pred nama su bile tone grožđa, jabuka, pršute, sira, kajmaka i mi smo sedeli, imali smo čak, da bude priča bolja, 50 zarobljenih Nemaca koji su zajedno dolazili sa nama i klopali smo tamo po ceo dan. Eto, to je ta sloboda.
Duša i srce, daj
pošto smo plenili te jabuke, grožđe i to, bio baš neki profesor Krapčević, davali smo mu jabuke i mi smo sad između nas bili drugari, mi smo jedan drugom govorili ti, tako da sam ja imao jednu slobodu koju apsolutno nikad nisam mogao da zamislim za ta dva meseca takozvane Užičke republike.
I posle toga se desilo da ste uhapšeni?
Pa ništa, posle toga su došli ponovo Nemci, pošto se ja nisam osjećao ni malo kriv, jel? Niti sam pucao, sem što sam krao to grožđe, ali sasvim Mala Varoš pokazuje, jer bilo je ljudi koji su voleli Nemce. To je bila jedna grupa, moga mi velika grupa Ljotićevaca, koji su imali svoje uniforme, koje svoje oružje, i među njima je naravno bilo nekoliko mojih drugova koji su došli, uhapšili me i dobio sam te klasične 25 batina po dupetu. I onda taj, ono što sam malo pre rekao, kad sam ušao u tu veliku prostoriju gde smo bili zatvoreni, svi su počeli smeje, ali taj smeh mi je dosta presekao iz prostog razloga što sam, ma uopšte ne znam, verovatno, ja mislim da je to i dan danas. Ja u svom držanju imam nešto što apsolutno jednom izvesnom broju ljudi smeta. Naime, ja imam dan danas taj osmeh i malo taj jedan ironičan odnos, naravno, prvo prema sebi, pa onda i prema drugima, i to verovatno ljude odbija. Tako kad sam se ja pojavio na Prekom sudu, ja sam se također nasmijao, a pošto je bio jedan Nemac u Prekom sudu, jedan Ljotićevac i jedan četnik, ja sam s Nemcem počeo odmah nemački da govorim, što je ovog Ljotićevca strašno nerviralo. I onda je on, Nemac, imao samo jedno pitanje, Mitgewehr, da li sam bio u partizanima s puškom, ili One Gewehr, što znači bez puške. Ja sam odmah rekao One Gewehr, a ovaj ljudi je rekao, nane, Mitgewehr. Čim je rečeno o Mitgewehr, odmah su me izbacili bez ikakvog saslušanja i sad su potrebali tri ogromne prostorije, A, B i C. A je bilo za puštanje, ja sam mislio da će me tu udbaci. Međutim, kako idem, što ja kažem, far, jedan me prati i jedan nema za mnom koji me vodi. Ugledam se tu u prostoriju B, ne, ubace me u sobu C, gde se ljudi koji su bili stvarno članovi partije, istaknuti komunisti, se zaprepaste i svi mi govore, šta ćeš ti ovdje? I tako ja saznam da je ta prostorija C u stvari soba za streljanje. Ostao sam živ, pa onda ne volim. Napisao sam to u knjigama, pa ne volim o tome da pričam. Sada ću za vaše slušalce odsvirati tango koji je aranžiran iz opere Traviata i koji se na nemačkom zove Herr mein Lied, ili Slušaj moju pesmu.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, u kojoj je filmski reditelj Puriša Đorđević govorio o svom rodnom gradu Čačku. Mi mu zahvaljujemo.
Lepi san, ko divan san, proleti sreća, besanne noći, i ljubih ja, čarobne oči, tvoj pogled glas, tvoj pogled glas. Ko lepi san, ko divan san, proleti sreća, besanne noći, i ljubih ja, čarobne oči, tvoj pogled blag, tvoj pogled drag. Sve bele ruže, sve doći sreće, na mome stolu već cenu sad. Sve bele ruže, zar ona neće još jednom doći, moj spirit ja. Sreće na mome stolu već cenu sad. Sve bele ruže, zar ona neće još jednom doći, moj smirit jas.
Emisiju pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Ruža Rudić, Ivan Jagodić, Jadranka Selec, Predrag Tomić i Vladimir Putnik.